สให้ฟังมาโดยลำดับคือพูดถึงเรื่องธาตุถึงเรื่องขันถึงเรื่องอายตนะเพื่อมันติดต่อกันแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาเราเรียนตามตำรับตำราหมวดธรรมทั้งหลายเหล่านี้จะจำไม่ได้ถึงจำได้ไม่ได้ก็ตามเถอะการที่พูดที่อธิบายแบบนี้นั้นไม่ได้อธิบายนอกเหนือไปจากที่ของมีอยู่คือว่าแสดงของที่มีอยู่ในตัวของเรานี่ถึงเราไม่ได้เรียนตามตำรับตำราแต่ตำราใหญ่คือตัวของเรามันมีครบบริบูรณ์หมดตัวของเราเนี่ยที่เรียกว่าเป็นธรรมะเท่านั้นจริงจะแสดงธรรมะจริงได้แสดงที่ตัวของเราเราทุกคนได้ชื่อว่ามีธรรมะอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักธรรมะจริงแสดงธรรมะคือตัวของเราเนี่ยให้ฟังอย่างว่ารูปธรรมนามธรรมก็เป็นธรรมอยู่แล้วรูปธรรมก็คือได้เหมือนกับได้แก่รูปคือตัวของเราที่ปรากฏอยู่เนี่ยเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็คือหมายความถึงจิตใจก็ทรงตัวอยู่ได้คือไม่แตกไม่ดับถ้ารูปธรรมนามธรรมแยกกันออกเมื่อไหร่คนเราก็ตายในการที่เราหลงก็หลงที่รูปธรรมนามธรรมเรารู้ก็รู้ที่รูปธรรมนามธรรมไม่ใช่รู้ที่อื่นเราจะยึดถือซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสบาปธรรมต่างๆก็เพราะเราไม่รู้จักรูปธรรมนามธรรมเราจะใสสะอาดจิตใจของเราจะใสสะอาดบริสุทธิ์พุทธองค์ขึ้นมาได้อย่างพระอริยเจ้าหรือพระพุทธเจ้าท่านก็มารู้แจ้งซึ่งรูปธรรมนามธรรมคือที่ตัวของท่านท่านก็พุทธหลุดพ้นไปเสียแล้วถึงพระนิพพานพวกเรายังไม่ทันรู้ถึงเรื่องรูปธรรมนามธรรมตัวของเรานี่แล้วยังพากันคล้องพากันติดพากันหลงมัวเมาจึงต้องอธิบายให้เข้าใจเรื่องรูปธรรมนามธรรมด้วยตัวของเราแต่ละคนจึงได้แสดงมาเบื้องต้นธาตุสี่ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือตัวของเรานี่อย่างที่พากันสวดกันมาสวดกันอยู่เรื่อยที่เรียกว่าอาการ32เจสาลงมานะขาทันตาสะโจขันธ์5ก็ไม่ได้หนีจากรูปธรรมนามธรรมคือเอาธาตุ4เป็นที่ตั้งขันธ์5มันก็ออกไปเป็นแยกธาตุ4นี่แหละให้มีนามธรรมเข้ามาเพิ่มเติมเข้าอีกเป็นรูปก็เป็นรูปอยู่ปกติแต่แก่การ32ที่ว่าไปแล้วคราวนี้นามธรรมเพิ่มเข้ามาอีก4อย่างแยกออกไปเพิ่มเติมไปพิจารณาเข้าไปคนเรามันกว้างไปอย่างนี้ได้ทีแรกมันแคบๆน้อยนิดเดียวแบบนานๆมันก็บานปลายกว้างออกกว้างออกขันธ์5แล้วคราวนี้มันเลยจาก4ไปแล้วเป็น5ธาตุ4นั้นสรุปไว้ซะก่อนเอาที่ตัวธาตุแท้ไม่ได้เกี่ยวถึงไม่กันได้เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องนามธรรมคือไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตดินน้ำไฟลมไม่มีตัวจิตไม่ได้เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องจิตอันนี้ขันธ์5นี่คือว่าธาตุ4เนี่ยเอาเป็น1ใช่ขยายไปอย่างนี้ก็เป็น1ใช่เป็นรูปนะแล้วคราวนี้ก็เอานามธรรมเข้ามาเพิ่มอีก4อย่างคือเวทนาความสุขความทุกข์เร หรือความไม่สุขไม่ทุกข์เฉยมันเป็นนามธรรมไม่มีใครรู้ตัวไม่มีใครรู้กันใครจะสุขจะทุกข์ไม่มีใครรู้กันหรอกมันจึงเรียกว่านามธรรมสัญญาคือความจำอย่างเราไปจำหนังสือหรือไปจำสวดมนต์สวดพรไม่มีตัวไปจำไม่มีปรากฏไม่เหมือนกับเราเขียนหนังสือเป็นตนเป็นตัวแต่ว่าความจำนั้นมันฝังเข้าอยู่ในลึกเข้าไปในนั้นอยู่ในนั้นอย่างเราเขียนหนังสือออกมาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายแต่ตัวความจำจริงๆไม่ใช่อยู่ที่ตัวหนังสือตัวหนังสือถ้ามันมีสัญญาคือความจำแล้วกับเราประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะมันมีสัญญาคือความจำที่ไปจำบทสวดมนต์สวดพรอะไรต่างๆจำสิ่งต่างๆนั้นเพราะมีอันหนึ่งซึ่งมันฝังอยู่ในเข้าไปตอนนั้นเรียกว่าสัญญาทุกๆคนมีทุกคนสัญญาไม่ใช่ไม่มีเดี๋ยวนี้เราก็รู้สึกอยู่เลยจำโน่นจำนี่เรารู้ได้อยู่นึกไว้ถึงสิ่งต่างๆที่เราจำได้ทั้งบ้านทั้งเรือนที่ไหนที่ไหนก็ตามเถอะที่เรานึกไปเห็นหน้าเห็นตาผู้นั้นผู้นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเรียกว่าสัญญามีอยู่ทุกคนแต่ไม่ปรากฏเป็นตัวตนออกมาจึงเรียกว่านามธรรมสังขารค่ะนี่คือความคิดนึกปรุงแต่งอยากจะให้นั่นเป็นนี่จะปรุงอะไรก็ตามแต่งอะไรก็ช่างเถอะที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเช่นเราจะทำบ้านทำเรือนจัดสรรก็ดีเลือกสวนไร่นาอะไรทุกอย่างล่ะตลอดทั้งปรุงอาหารการกินหุงต้มเครื่องประกอบต่างๆจะต้องเอานั่นผสมนี่จะต้องนี่ผสมนั่นอะไรต่างๆนะอันนั้นเนี่ยท่านเรียกว่าสังขารความปรุงความแต่งมีทุกคนแต่เราไม่รู้ชื่อมันหน้าตามันเห็นชัดทุกคนทีเดียวแต่ชื่อว่าอันนั้นเราไม่ได้เรียนจึงไม่รู้จักชื่อมันท่านให้บัญญัติว่าสังขารวิญญาณคือความรู้สึกรู้สึกอะไรก็ตามเย็นร้อนอ่อนแข็งหรืออย่างรีนเหลือบยุงมากัดเจ็บภาพสมานแล้วรู้สึกเจ็บเรื่องมันหนาวเย็นร้อนนี่คือความรู้สึกถึงมันอันนั้นเราเรียกว่าวิญญาณมีเพิ่มเข้ามา4เพิ่มเข้ามาจากไอ้เพิ่มเข้ามาจากไอ้รูปนั้นเป็นตัวรูปยืนตัวอยู่แล้วอันนี้เอานามเข้ามาเพิ่มเป็น4ท่านจะเรียกว่าขันหาขันหานี่แหละตัวเรามีหมดทุกคนเมื่อเรามีนี่ก็ได้ชื่อว่าเรามีธรรมเรียกว่าธรรมขันธ์ที่เบื้องต้นนั้นถ้าเรามีธาตุสี่เรียกว่าไอ้ธรรมธาตุเรามีธรรมธาตุอันนี้เรียกว่าเรามีธรรมขันธ์นี่บัญญัติคำพีขึ้นมาอย่างนี้ในตัวของเราสมบูรณ์เลยไม่ใช่มันอดอยากอะไรเนี่ยธรรมะมีครบหมดในตัวของเราแต่ละคนละคนแต่ว่าเราไม่รู้จึงมาสอนให้รู้จักเมื่อพูดถึงเรื่องขันธ์5แล้วคราวนี้มันก็ยังมียืดยาวต่อไปอีกอ่ะก็จักขันธ์5นี่แหละธาตุ4ขันธ์5เนี่ยขยายออกไปอีกเรียกว่าอายตนะ6คือต้องการพูดเป็นลำดับไปอายตนะ6ก็พูดของเก่านั่นแหละพูดเรื่องธาตุ4ขันธ์5เนี่ยตาก็ธาตุ4หูกับธาตุ4จมูกลิ้นกายใจนี่มันเป็นนามธรรมตาหูจมูกลิ้นกายก็คือตัวธาตุ4เรียกว่ารูปใจนั่นคือนามธรรมมีเป็น6ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเป็น6ทำไมถึงยังแยกออกไปอีกคือว่าแยกตามความเป็นจริงคือตามเหตุการณ์ที่มันทำหน้าที่การงานที่มันทำหน้าที่ที่เรียกว่าตาอันนี้ไม่ได้เรียกรูปได้ไหมเรียกอายตนะได้ไหม ม่ได้เรียกขันธ์ในขันธ์นี้เรียกอายตนะจะเรียกรูปตัวนั้นน่ะแต่ให้เรียกเป็นอายตนะคือว่าตามันทําหน้าที่อันหนึ่งต่างหากที่แรกเรียกรวมๆกันเหมือนกับศาลาเราเนี่ยศาลาหลังเนี่ยเราเรียกว่าศาลาอันนี้ถ้าหากว่าเรามาแยกกันออกไปเขาแยกเป็นเสาเป็นลอดเป็นตงเป็นคือเป็นแปรเรียนหรือเป็นอกไก่แยกออกไปอันนั้นหากเราไปพูดเรื่องนั้นเราไม่ต้องพูดศาลาอะไรครับนี่เป็นอาการอาการออกไปอันนี้อันที่พูดถึงเรื่องอายตนะนี้กำลังพูดถึงเรื่องของศาลาเครื่องของศาลาเครื่องของเครื่องปีกย่อยของศาลาที่มันทำหน้าที่ของมันเช่นเสามันคอยรับน้ำหนักศาลานี่ไว้อย่างนี้แล้วก็ลอดทึกขางมันคอยรับน้ำหนักต่อจากเสาเป็นรับน้ำหนักกระดานที่เราปูพื้นแต่ครั้งนี้ไอ้แปรเวียนคือว่าไม่ละข้อเสามันคอยรับน้ำหนักอันนู้นน่ะเครื่องบนมันเป็นอย่างนั้นหน้าที่ของมันเขาเรียกสราน่ะแต่เรียกตามหน้าที่ของมันที่มันทำงานอายตนะก็เหมือนกันที่เรียกว่าจักขุอายตนะคือตาอายตนะคือตามันทำหน้าที่ได้แก่มันดูรูปโสตายตนะอายตนะคือหูมันทำหน้าที่สำหรับฟังจิวหายตนะอายตนะคือจมูกมันไว้สำหรับดมกายายตนะอายตนะคือตัวทั้งหมดนี่มันตั้งกันได้กันนี่ว่าตาหูจมูกจิวหายตนะอายตนะคือลิ้นสำหรับรับรสอาหารรสอะไรก็ตามเถอะเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวเรียกว่าจิวหายตนะอายตนะคือลิ้นกายายตนะอายตนะคือกายมันสำหรับรับผัสสะเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่มันทำหน้าที่ของมันความเป็นจริงก็กายเดียวนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายมันก็กายเดียวนั่นแหละแต่มาแยกออกเวลามันทำหน้าที่มันทำหน้าที่แต่ละอย่างละอย่างเหมือนกับศาลาเทศบาลแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงแยกให้เป็นอายตนะคือหน้าที่ของมันแต่ละอย่างละอย่างมนายตนะอายตนะคือใจนี่มันเป็นนามธรรมแท้6ยังเป็นนามธรรมเดียวที่แรกนั้น5นั้นเป็นนามธรรม4คราวนี้6มีนามธรรมอันเดียวเป็นรูปแต่5เนี่ยมันนี่เรียกว่าอายตนะนอกจากท่านจะเรียกอายตนะบัญญัติเป็นอายตนะแล้วมีพูดอีกแง่นึงพูดเรียกว่าอินทรีย์คือมันมีหน้าที่รักษาหน้าที่แต่การงานของมันโดยเฉพาะถ้าเปลี่ยนกันไม่ได้จะโยกย้ายถ้าเปลี่ยนกันทำงานแทนกันไม่ได้มันเป็นเจ้าของแต่หน้าที่คล้ายๆกับว่าเป็นนายประตูคนหนึ่งอยู่ประตูออกทางตะวันออกคนหนึ่งอยู่ทางตะวันประตูตะวันตกคนหนึ่งอยู่ประตูทิศเหนือคนหนึ่งอยู่ประตูทิศใต้คนหนึ่งอยู่ทางทิศเบื้องบนคนหนึ่งอยู่ทิศเบื้องล่างต่างคนต่างอยู่ทำหน้าที่ของตนแต่ละคนละคนถ้าเปลี่ยนกันไม่ได้ใครก็ชำนาญในหน้าที่ของมันต้องใจของมันอันนี้อุปมาเปรียบแต่นายประตูแท้ๆอาจสามารถที่จะเรียนรู้และสักเปลี่ยนกันได้หน้าที่ของตนเปลี่ยนหน้าที่ของคนอื่นได้แต่นี้เปล่าเรียนไม่ได้หรอกตาจะไปเรียนในแบบหูเรียนไม่ได้เลยหูจะไปเรียนแบบตาก็เรียนไม่ได้เช่นตาจะไปฟังแทนหูนี่ไม่ได้เด็ดขาดหูจะมาดูแทนตาก็ไม่ได้เด็ดขาดหน้าที่ของมันโดยเฉพาะ ช่นตานั้นสำหรับเป็นดูอย่างเดียวไม่ใช่อย่างอื่นไม่ได้จะไปดมก็ไม่ได้จะไปฟังก็ไม่ได้จะไปรับรสอาหารก็ไม่ได้ทำไมยังไม่ได้ลิ้นก็อยู่ในกายเฉยเลยพูดแล้วทั้งหมดนั้นอยู่ในกายแต่เดี๋ยวนี้ว่าเฉพาะหน้าที่ของมันลิ้นไปอยู่ในกายนั่นนะแต่ว่ามันรับรสเฉพาะของมันสิ่งอื่นมันได้รับเหมือนกับลิ้นเหตุนั้นถึงเรียกว่าอาไออินทรีย์คือมันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของมันแต่ละเรื่องละเรื่องของแต่ละหน้าที่หน้าที่ท่านจึงเรียกว่าอินทรีย์นอกจากท่านจะเรียกอินทรีย์แล้วท่านยังเรียกอีกพิสดารไปอีกอาจถึงเรื่องหน้าที่ของมันเหมือนกันท่านจึงเรียกว่าธาตุอีกละจักขุธาตุโสตธาตุตาธาตุหูธาตุว่ากันง่ายจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจธาตุทำไมจึงเรียกธาตุธาตุในที่นี้นะคือหมายความมันทรงตัวอยู่ตามสภาพเดิมของมันสภาพมันเป็นอยู่เช่นไรมันก็ทรงอยู่ตัวอยู่เช่นนั้นจึงเรียกว่าธาตุคำว่าธาตุธาตุในที่นี้คือของเดิมอย่างเราเรียกกันว่าธาตุของคนแท้ๆหรือธาตุน้ำเงินแท้ๆหรือธาตุทองแท้ๆอย่างเราไม่รู้จักเรื่องอะไรทั้งหมดอ่ะเราไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทางวิทยาศาสตร์เขาพากันไปเห็นวัตถุอันใดหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นมาโดยที่มันมีสมมติบัญญัติเขาก็จะวินิจฉัยได้ว่าให้สมมติให้บัญญัติว่าเป็นธาตุอันหนึ่งคือยังไม่ทันมีชื่อคือยังไม่มีใครสมมติบัญญัติเขาเรียกว่าเป็นธาตุอันหนึ่งคือของเดิมมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันมีใครปรุงแต่งขึ้นมาแต่สภาพเป็นอย่างอย่างคนเราเกิดขึ้นมาทีแรกนั้นเป็นสภาพเป็นคนแท้ๆเรียกว่าธาตุของคนแท้ๆคือเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อันคนหนึ่งเรียกว่าธาตุเดิมแท้ครั้งนี้อันคนมาแปลสภาพไปมาเป็นคนทำชั่วเรียกว่าคนบาปทำดีเรียกว่าคนบุญหรือว่าแปลสภาพของธาตุนั่นน่ะมาทำงานหน้าที่ของใครของมันตามหน้าที่ของตนเช่นมาบวชรักษาศีลเป็นขาวเป็นชีเขาก็เป็นขาวเป็นชีมาเป็นข้าก็พิสูจน์ได้มันเองไปค้าขายเขาก็อยากพ่อค้าแม่ค้าไอ้ทั้งไร่ทั้งสวนเขาเรียกว่าชาวไร่ชาวสวนชาวนาไปตามเลยแปลอย่างเลยกลายสภาพกันที่ธาตุมันไปแต่ที่จริงมันก็อยู่ตามเดิมเหมือนอันนั้นแต่ว่าการงานหน้าที่เขาเรียกตามหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่ดังนั้นท่านเรียกว่าธาตุในที่นี้หมายความว่าสภาพมันเป็นอยู่ตามเดิมเช่นตาเนี่ยมันมีสภาพเป็นตาอยู่ตามเดิมมันแล้วจะไปเรียกอื่นมันก็ไม่ถูกจะไปเรียกหูก็ไม่ถูกจะไปเรียกจมูกลิ้นกายมันก็ไม่ถูกสภาพมันเป็นตาอยู่ปกติสภาพมันเป็นหูจมูกอยู่ปกติเป็นกายเป็นใจอยู่ปกติท่านก็เลยเรียกว่าธาตุใช่สมมติในบัญญัติเรียกว่าธาตุใช่มีชื่อของมันพูดตั้งแต่ธาตุสี่ที่แรกเขียนสี่อย่างอาจจะมาถึงขันธ์ห้ามาขยายออกมามาถึงอายตนะหรือเรียกว่าอินทรีย์หรือเรียกว่าเรียกหรือเรียกว่าธาตุมันเข้าหาของเดิมอีกทั้งเรียกธาตุนะคือสภาพเดิมดินน้ำไฟลมก็เรียกว่าธาตุเหมือนกันจะไปอยู่ไหนอยู่ไหนก็เท่าเก่านะธาตุเขาเรียกธาตุสี่ไปทำหม้อเขาก็ดินไปทำไปทำไห้เขาก็ดินไปทำไปปั้นรูปตุ๊กตาเขาก็ดินไปทำอย่างว่าเขาไปทำบ้านทำเรือนก็ธาตุสี่เหมือนกันคือของแข็งนั่นเอาไปทำบ้านทำเรือนก็ธาตุสี่ไปทำของที่แปลสภาพไปแล้วมันก็ยังคงที่อยู่จะแปลรูปร่างไปแต่ว่าอันนั้นมันยังคงที่อยู่จึงว่ามันทรงตัวอยู่ตามเดิมเรียกว่าธาตุคราวนี้ว่าทั้งเรื่องอายตนะและต้องว่าอายตนะภายนอกอีก ว่าจะหน้าภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าจะอายตนะภายนอกอีกคือมันถ้าพูดถึงเรื่องอายตนะภายในอ่ะมันจะต้องรู้จักกันกับอายตนะภายนอกเป็นคู่กันไปด้วยเพราะมันเป็นคู่เกิดเราเป็นคู่กันอย่างเราพูดถึงเรื่องว่าทุกข์อย่างเงี้ยหมายความถึงมันมีสุขอยู่หรือพูดถึงสุขก็หมายความมันมีทุกข์อยู่ถ้าหากว่ามีทุกข์แล้วพูดสุขทุกข์ไม่ถูกหรือพูดถึงสุขไอ้ถ้ามันมีทุกข์แล้วพูดทุกข์ก็ไม่ถูกมันต้องมีคู่กันอยู่ที่มันยังมีเคียงเทียบเคียงอย่างนี้มีมืดแล้วต้องมีสว่างหมายความว่ามีสว่างอย่างเขาเรียกว่ามีมืดหรือหมายความว่ามีสว่างหมายความว่ามันมีมืดมันสว่างมีอยู่ยังก็เรียกว่ามืดยังเป็นคู่กันอยู่นี่คราวนี้อายตนะใจอธิบายไปแล้วเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ว่ามันอยู่ในตัวของเราอยู่เฉพาะตัวของเราเลยยืนเดินนั่งนอนไปน้าไปตัวของเราทั้งนั้นไม่ได้ทิ้งหรอกทิ้งอยู่แค่นั้นล่ะถ้าหาอายตนะภายในคู่ของอายตนะภายในคืออะไรเมื่อมีตาแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เราเห็นถ้ามีตาแล้วต้องดูพอลืมที่นี่เห็นเลยทีเดียวไม่อะไรก็ต้องอันหนึ่งละไม่อย่างไรก็ต้องอย่างหนึ่งละพอลืมตาขึ้นเราเห็นเลยนี่มันเป็นคู่กันอย่างนี้หูแล้วพอมีหูแล้วต้องได้ยินเด็ดไม่ได้ยินไม่ต้องได้ยินเสียงแน่นอนทีเดียวเว้นมาเจอมันหูอื้อเรียกว่าประสาทเสียมีจมูกก็เหมือนกันต้องมีกลิ่นไปเครื่องกระทบมีลิ้นก็ต้องมีสัมผัสคือรสไปเครื่องกระทบมีกายก็ต้องมีเรื่องกระทบคือเย็นร้อนลมแสงมีใจก็ต้องมีคิดมีนึกต้องมีอารมณ์ที่ไปสับใจทุกคนเรามีทุกคนอารมณ์ให้เข้าใจที่ถึงเรื่องอารมณ์นี้อีกเหมือนกันอารมณ์นั่นหมายความหมายถึงสิ่งนั้นหนึ่งซึ่งปฏิจจกับใจจะเป็นสิ่งดีสิ่งร้ายก็ตามสิ่งชอบไม่ชอบก็ช่างอันที่มันติดอยู่กับใจนั้นเรียกว่าอารมณ์เราจะสลับจะทอดทิ้งจะไม่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ช่างแต่มันติดอยู่กับใจเรียกว่าอารมณ์อันนั้นล่ะอารมณ์ถ้ามีใจก็ต้องมีสิ่งมาติดอยู่กับใจจึงเรียกว่าเป็นคู่กันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์มันเป็นอายตนะภายนอกอายตนะภายในกับภายนอกเป็นคู่เคียงกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอันนี้อายตนะทั้งภายนอกภายในนะพอมันกระทบกันเรียกว่าอายตนะภายในภายนอกกระทบกันมันยังมีเรื่องเกิดขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้ให้พิจารณาให้ดีๆพูดถึงเรื่องธรรมะเป็นของละเอียดไปโดยลำดับสิ่งหนึ่งจะมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาภายในในขณะที่มันกระทบกันเช่นตาไปเห็นแล้วถ้าหากไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่มีประโยชน์แก่ตาลูกนะพอกระทบแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาเรียกว่าสัมผัสจะชาเลยนะความรู้สึกตัวนั้นอ่ะพอรู้สึกขึ้นมาชักให้ชอบใจหรือไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาเสียงก็เหมือนกันกลิ่นและรสก็เหมือนกันพอกระทบมาเข้านี่ก็เกิดความรู้สึกขึ้นพอรู้สึกขึ้นก็รู้สึกว่าชอบบ้างไม่ชอบบ้างดีใจเสียใจเกิดขึ้นมาพร้อมกันเลยตรงนั้นเนี่ยมันจะทำลายใหญ่คราวนี้มันจะแตกกระจายกันตรงนั้นพอเกิดความรู้สึกสัมผัสเกิดความรู้สึกมาแตกกระจายกันใหญ่ได้ค่ะนี่ถ้าหากชอบใจก็ติดอกติดใจอยากได้อยากเป็นอยากเห็นนะถ้าพอใจก็เบียดเบื่อหน่ายเบียดจริงจังทุกสิ่งทุกประการดีใจและเสียใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ไม่ใช่ในน้อยแล้วทุกข์ตรงนั้นทุกข์มากทุกข์ไม้ทุกข์ใหญ่โตของท่านนั่นแหละฉันเรียกว่ากิเลสมันเกิดจากสัมผัสอายตนะภายในกับภายนอกสัมผัสฉันเรียกว่ากิเลสกิเลสตัวนี้แหละมันเป็นเครื่องทำให้มนุษย์ชาวโลกเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้า ท่านพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้พวกเราเข้าใจถึงเรื่องของไม่อยู่ในตัวของเราให้เข้าใจโดยในอธิบายมันนี่แหละให้รู้จักธาตุขันธ์อายตนะได้รู้จักอินทรีย์รู้จักธาตุ6เมื่อเรามารู้จักเช่นนี้แล้วนะลองคิดดูสิมันจะมีประโยชน์ยังไงเราดูเราตัวของเรานี่แหละเห็นเป็นแต่สัจธาตุใช่ธาตุ4คือดินน้ำไฟลมต่างหากไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตัวตนคนเราวางธาตุก่อนท่านจึงอุปมาเปรียบเหมือนกับตัวของเราคือก้อนตัวของเราเนี่ยเป็นคำบาลีที่ท่านแสดงว่ากุมภูปมังกายวิมังวิจิตวาใครเราจะรู้จักรูปอันนี้คืออุปมาเปรียบมันก็หมอกแต่ก้อนดินดีๆนี่แหละธรรมดาหมอกเขาก็เอาดินมาขยำนั่นเลยเหนียวแล้วเขายังกลับมาปั้นเป็นรูปแต่รูปตัวของเราไม่ได้ปั้นหรอกบิดามารดาเขาไม่ได้ปั้นเหตุกรรมบันดาลหล่อให้เกิดเป็นตัวในตัวขึ้นมาถ้าหมอดีๆแต่คิดดูสิจะไม่ใช่หมอเนี่ยถ้าจะพูดมันต้องหมอดีๆเนี่ยหูก็มีเหมือนกันปากก็มีเหมือนกันจะว่าไงกันหูก็สองหูมันก็กระหมอกหมอดินเขาเห็นทำสองหูปากก็มีเหมือนกันต้มแกงยังก็ได้เหมือนกันใส่ลงไปที่ใส่ลงไปในปากจะใส่พริกใส่ผักอะไรต่างเนื้อปลาใส่ลงไปมันเป็นต้มอยู่ภายในมันก็เปื่อยละลายก็เหมือนกันนี่ท่านว่าจริงของท่านทีเดียวพวกมาเสียมันก็หมอกทีนี้เราเนี่ยไปหลงสมมติว่ามันสี่เรื่องมันแย่ตรงนี้สิเลยหลงเป็นคนไปซะใหญ่ตัวกระถางคนก็เลยลืมกันเนี่ยมันโบราณที่ท่านเรียกว่าคนว่าคนที่พูดกันภาษากันง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆล่ะคือมันละคนคนเปย์กันนั้นจะไม่ได้ตัวอะไรนะเรียกว่าคนมีหมดทุกอย่างอย่างคนเราแต่ละคนคิดดูสิใจของคนก็ดีตัวของเราทั้งตัวของดีตัวของเราทั้งตัวของเราเนื้อตัวของเรานี่แหละมันจะเป็นคนยังไงคิดผักเนื้อปลาสารพัดทุกอย่างเอามาคนตรงนั้นนี่หมดผสมประสานรวมในแห่งเดียวนี่หมดนี่เรียกว่าคนอันนี้ก็ถูกถ้าพูดถึงเรื่องด้านนามธรรมจิตของคนเราเนี่ยคนจริงๆก็คนนี่หมดจิตที่เป็นมนุษย์ก็มีจิตที่เป็นเทพบุตรเทวดาอิศมก็มีจิตของเราที่เป็นสัตว์ดิบช้างเป็ดและสุรกายนี่หมดจิตที่เป็นสัตว์ก็มีอยู่ในนั้นจิตอะไรที่เป็นสัตว์เวลาคิดบาปอกุศลไม่รู้จักคุณโอคุณนางไม่รู้จักสิ่งที่ดีชั่วคือชื่ออยู่มันก็สัตว์อยู่กลางทุ่งกลางนางอกไปเนี่ยนะมันรู้จักทำบุญทำบาปอะไรเช่นเดียวกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนตื่นมาหากินใหม่กันมันก็สัตว์ที่มีคนเราทำแบบท่านจะว่ามนุษย์สัตว์ที่ได้ช้าโนเปรตก็มีอยู่ในนี่ในจิตของเราเนี่ยแหละเปรตนะคือหาลักชอบโกงขโมยหลอกลวงคนนั้นคนนี้ที่เรียกว่าเปรตแสดงรูปแสดงร่างขึ้นมาปรากฏเป็นข้างเป็นข่าวแล้วก็เคยได้ยินเขาพูดกันแล้วว่ามันเปรตมันมาหลอกคนอย่างนั้นอย่างนี้ทำท่าเป็นโครงกระดูกแล้วผมยาวอย่างนั้นอย่างนี้มันแขนห้อยหัวจะต้นไม้ต้นไร่ให้คนเห็นแต่มองดูจริงๆแล้วไม่เห็นอันคนที่เป็นเปรตก็เช่นนั้นเหมือนกันนั้นไปหาหลอกลวงคนนั้นคนนี้ทำท่าเป็นเจ้ากี่เจ้าการเป็นเจ้างานเป็นผู้รับผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายแสดงตนตัวมีอำนาจปาฏิหาริย์ให้คนหลงเชื่อลงให้ลงกลัวเมื่อได้ทรัพย์สินเงินทองของเขาแล้วหายวับไปที่ที่คนอำนาจปาฏิหาริย์มันหายหมดแม้แต่ตัวของเราก็ไม่แต่ตัวของเขาก็ไม่เห็นไม่ทราบหายหน้าหายตาเลยมันก็เปรตนะแบบจิตใจแบบนั้นนี่ที่มันมีคนนั้นอยู่ในหมดทีนี้เวลามันคิดใจบุญทุนทานแม้ถึงจะไปลักชอบโกงขโมยเขามาได้จะเท่าไรก็ตามเถอะแล้วมันคิดอยากจะทำบุญกับเขาวัดประวัติทำบุญในพุทธศาสนาหรือบางคนอาจจะเข้าบทเรียนแค่อ่านในพุทธศาสนาตรงนี้มันก็มีขึ้นมาเทพบุตรเทวดาอินทร์ จิตของเขาเกิดขึ้นมาได้ครับอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่ที่เดียวนี่แหละอยู่กับคนผู้เดียวนี่แหละกระทุกคำว่าคนนั้นกระทุกนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้รู้จักคนเราเนี่ยอย่าไปถือว่าแต่คนอย่าไปถือว่าแต่มนุษย์ดีทีเดียวให้ถือว่ามีทั้งเศษมีทั้งมนุษย์มีทั้งแก้วบุตรเทวดามีทั้งสัตว์ใดๆทั้งอยู่ในนี้ในที่นี้ทั้งหมดเดี๋ยวนี้เรายังไม่ทันมองดูตัวของเรานั่นสิมีแต่ถือว่าตนว่าตัวว่าเป็นคนคนหนึ่งแล้วเป็นดีนะมดและสุขีทุกอย่างที่เจริญสุขของทั้งหมดนะถือว่าตนมีในรูปได้ร่างเป็นอัตภาพเป็นคนแล้วก็ว่าดีที่เจริญที่สุขเลยถ้าหากมาพิจารณาตามในธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงที่แสดงที่แสดงมาฝั่งนี้ที่แสดงมานี่นะมันไม่ใช่คนหรอกธาตุสี่หรอกหม้อหนึ่งลูกหนึ่งหรอกพระพุทธมาเปลี่ยนมาเป็นหม้อลูกแล้วมันจะมีถือเนื้อถือตัวอะไรสร้างคนหม้อมันก็พอเป็นหม้อขึ้นมาเป็นลูกเป็นร่างขึ้นมาแล้วมันก็มีวันแตกวันหนึ่งคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องมีวันแตกวันดับก็เห็นจักได้ว่าเกิดขึ้นจากดับไปเท่านั้นมีแต่จักว่าเป็นรูปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปต่างจะไปชาติเร็วเมื่อเราพิจารณาได้อย่างนี้ไปเลยละเจอการถือซึ่งอัตมีมานะกิเลสคืออัตมีมานะถือตนถือตัวถือว่าดีว่าเด่นว่าเก่งว่ากล้ามันก็หมดไปเมื่อถือว่าตนไม่เก่งไม่กล้าหรือไม่ดีไม่เด่นอ่ะเสมอกันเสมอภาพทั้งหมดอ่ะเขาเราเหมือนกันทั้งหมดอ่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นคนเรามันไม่มีทางการทำชั่วจริตก็ไม่มีอิจฉาริษยาเบียดเบียนที่กันและกันมันเสมอกันทั้งหมดนี่มันดีอย่างนี้ถ้าเราไม่เห็นมารู้จักตัวของเราหรือไม่เช่นนั้นเราไม่เห็นเพียงแต่ว่าสักว่าเป็นขันเป็นก้อนเป็นก้อนแต่ละก้อนละก้อนเป็นกองแต่ละกองคือว่าลูกก็เป็นกองหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นกองแต่ละกองละกองมันมีลักษณะทำหน้าที่ของมันโดยเฉพาะของมันของมันมันไม่จิตคนเรื่องพิจารณาเรื่องอายตนะอย่างที่อธิบายมันนะมันมีหน้าที่ตาก็ทำตามหน้าที่หูจมูกลิ้นกายมันก็ทำตามหน้าที่ของใครของมันเหมือนกันกับคนเหมือนกับบริษัทที่เขาทำงานแผนกสังคมแผนกทะเบียนบัญชีแผนกพัสดุจริงสิ่งของท่านแอกอะไรเขาก็ทำตามเรื่องตามท่านแอกหน้าที่ทั้งสองแต่เขาอยู่ในบริษัทเดียวกันหาเงินมาบำรุงบริษัทเดียวกันถึงเขาจะได้รับค่าจ้างรางวัลจากการทำงานเพื่อประโยชน์มันก็ประโยชน์ของเขาไปจริงแต่ว่าทำงานเพื่อบริษัทอันเดียวกันทุกคนเหมือนกันหน้าที่ต้องตาใช่ไหมมันจะมองดูสิ่งที่ได้ทั้งอะไรทั้งปวงหมดก็ตามแล้วมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามแล้วแต่มันก็เพื่อความสุขคือเพื่อประโยชน์ของร่างกายเพื่อประโยชน์ของใจเพื่อประโยชน์ของใจอันเดียวมันแต่มันทำงานหน้าที่มันตามเรื่องมันก็เพียงแค่นั้นจะมีอะไรผลเรานอกจากนั้นฉันยังพูดถึงเรื่องดวงเราเรียกว่ากายนครเป็นพระนครใหญ่โตเขาถามยิ่งพิสดารก็จะอีกอันนี้พูดถึงเรื่องบริษัทย่อยถ้าพูดถึงเสียมันก็พระนครนั้นหนึ่งแล้วก็โอ้โหยยิ่งพิสดารก็ใหญ่โตตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ามีทวารทั้งหกเมืองพระนครนั้นมีทวารทั้งหกก็มีประตูทั้งหกแห่งมีนายประตูคอยเฝ้าสังเกตเหตุการณ์ผู้คนผ่านออกผ่านเข้าจะต้องรู้จักใครไปใครออกใครเข้าใครเป็นอะไรต่ออะไรรู้จักหมดเรียกว่านายทวารตัวผู้เสวยราชนายจิตราชมันชาการในข้างในนายพระราชวังอันนี้ส่วนในประตูไอ้ส่วนห้องหับสำหรับเก็บพัสดุเข้าของเล็กๆน้อยๆอาหารการบริโภคคือกระเพาะอาหารสิ่งต่างๆมาทำงานตามหน้าที่ในเมืองพระนครมีหลายเรื่องหลายอย่างเช่นควันเส หรือปากมันสำหรับบดเคี้ยวอาหารลำคอมันสำหรับไว้ให้กลืนอาหารลิ้นสำหรับไว้รับรสไอ้สำหรับกลืนไอ้ไส้สำหรับไว้บรรจุอาหารอันนี้มีข้างในอีกคือไฟข้างในมันสำหรับที่จะทำงานบดย่อยอาหารให้ซึมซาบไปตามเส้นประสาทคือไปตามเส้นเอ็นทุกแห่งทุกหนตลอดเส้นขนผมหัวผมทุกคนเส้นประสาทนั้นนำรสอาหารนั้นไปหล่อเลี้ยงมันมีหน้าที่ของใครของมันตามเรื่องตามราวในพระนครนั้นจึงค่อยสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าขาดเนี่ยพนักงานได้ขาดเรื่องการติดต่อทั้งหลายเหล่านี้แห่งใดหนึ่งเสียแล้วพระนครนั้นจะไม่สมบูรณ์คือวิสารคนจะต้องเจ็บต้องไข้หลวงท่านยิ่งอธิบายพิจารณากว้างขวางยืดยาวมากหากเราพิจารณาดูตัวของเราเป็นสักแต่ว่าพระนครนั้นหนึ่งคือกายนครมันก็สบายมันไม่มีตัวมีตัวมันเป็นพระนครนั้นต่างหากไม่หมดเรื่องนะจ๊ะมันดีอย่างนี้การที่เราพิจารณาเป็นเรื่องตัวของเราจึงว่าของทั้งหลายเรามีหมดธรรมะก็มีหมดมีครบบริบูรณ์โอ้ลูกธรรมนามธรรมธรรมขันธ์คือขันธ์ 5ก็มีหมดธรรมชาติคือธาตุ6ได้แก่จักขุโสตะฐานะก็มีหมดเรียกว่านามธรรมคือธรรมะคือธรรมขันธ์ต่างๆที่มีอยู่ตัวของเรามีครบหมดแต่เดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้เรียนคือเราอ่านไม่ได้เมื่ออ่านไม่ได้ไม่ได้เรียนก็เลยไม่รู้ไม่รู้ก็เลยไม่ทราบจะไปเอาไหนธรรมะกับพระศาสดาอยู่ตรงไหนกันไปฟังพระท่านเทศน์เลยนู่นน่ะธรรมะอีกกับท่านน่ะถ้าได้ยินที่ท่านสอนให้เรารู้จักธรรมะในตัวของเราเลยมาเข้าใจถึงเรียกว่าธรรมะในตัวของเราเลยพากันหาธรรมะในตัวของท่านคราวนี้เลยไม่เห็นธรรมสักทีไม่เห็นแล้วจะไม่ดูในตัวของเราไม่ดูเข้ามาก็เลยไม่เห็นถ้าท่านแสวงหาศีลในธรรมไปแล้วสำนักในอาจารย์ในป้ายหาศีลในธรรมไปขึ้นธรรมบางแห่งมีขั้นห้าขั้นแปดขึ้นขั้นน้ำมันหมื่นอะไรต่างๆเขาขึ้นเมื่อสมัยโบราณขึ้นธรรมกรรมฐานต้องขึ้นไหนขึ้นโตเลยที่พึ่งต้องพันพันตำลึงน้ำมันจะต้อง12กิโลไปขึ้นครูขึ้นครูขึ้นครูทำงานคนไม่รู้จักทำถ้าเรารู้จักอย่างที่ว่านี้ไปขึ้นที่ไหนทำไม่ได้ขึ้นในลงหรอกไม่มีครบหมดแล้วถ้ามาอ่านรู้จักธรรมะแล้วทั้งหมดเรื่องพอไปเข้าใจตามในจริงอย่างที่ว่านี้แล้วธรรมะถึงว่ามันจะเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์ก็เรียกว่าธรรมะเป็นทุกข์แค่ตัวของเราธรรมะเป็นสุขหรือว่าธรรมะจะเจริญขึ้นหรือว่าธรรมะจะเสื่อมลงหรือว่าธรรมะจะแตกสายดับไปก็เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นและไม่ใช่เรื่องของเรานี่จึงได้อธิบายให้ฟังมาโดยลำดับเพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องธรรมะอย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละอย่าพากันฟังที่เฉยฟังธรรมะฟังให้น้อมเข้ามาในตัวที่ท่านแสดงออกไปนะแสดงที่อยู่ในตัวทั้งนั้นเมื่อเขาจะทำให้ในดวงตนนั้นก็สบายพิจารณาจะทำนั้นก็เป็นเครื่องอยู่สบายตลอดกาลเวลาธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีผู้ใดมาพากันประพฤติธรรมย่อมตามรักษาผู้นั้นธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่เราพิจารณาให้ดีแล้วคนว่าดีแล้วนี้ย่อมให้เกิดความสุขทุกเมื่อมีแสดงมาให้ธรรมะวันนี้ก็พอสรุปรวมใจความในเสียงแค่นี้ฉะนั้นทุกคนต้องพากันพิจารณาธรรมะของตนของตนจนให้เห็นแจ้งไปจากชัดในใจของตนแล้วก็พากันอยู่ด้วยธรรมะก็จะนำมาเป็นผลคือความสุขความเจริญดังอธิบายมาด้วยเถิดการ